umhlangano lo omkhulu uyabe use amphitheater kobulawayo kusukela ngo-10 ekuseni kusiya nje ngezikhathi zemini yantambama. Uzabe u-addresswa ngumama udokotela uKhuphe, umkhokheli webandla le-MDCT ngokusemthethweni esingathi nguye u-acting president we-MDCT. Kanti njalo kuzaba lezikhulumelelo ezivalisa ubaba uBhebhe, u-national organizing secretary, lo baba u-Obedi Gutu onguye usomlomo wephathi.
Likhangelela ukuthi kungena abasekeli bebandla abavela kobulawayo kuphela kumbe la kwezinye indawo?
Umhlangano lo uqoqwa ekuqaleni ubungumhlangano okade ubizwe ngabantu abatshaywayo mhlalokuyana kobulawayo besenza umhlangano wabo osemthethweni. Basebethole ukuthi abanye babaleke umhlangano ungakapheli, basebesithi umhlangano wabo bayafuna ukuthi uphele ngendlela ababehlele ngayo. Kodwa-ke ngokwenzakala kwezinto ilizwe selihambe lamemetheka okungangokuthi nje uZulu wonke ufise ukuthi asukume abuye kulo mhlangano. So singumhlangano okuthi kakusavinjelwa muntu, akusabizwa ozwayo. Ofuna ukubuya emhlanganweni uzabuya. Umhlangano lo usemthethweni, imvumo iceliwe emapholiseni, amapholisa athembisa ukubana azabe ekhona ukuthi abone ukuthi kuyaba lokuthula, akube nodlakela. Kuyabe sibili kulo lapho konke okumele ukuthi ngabe kuyayenziwa esasikubone kumbe eBoreni noma ngaphi lapho okulabantu abaningi khona.
Siyazi ukuthi kulokuxabana ebandleni, abolunye ugatsha olusekela umnumzana Nelson Chamisa libanxusile yini?
Umhlangano lo ngomuntu wonke ongowe-MDCT ofuna ukuzwa ukhokheli buxazulula kumbe buphawula ngezimiso zebandla, buphawula ngemisebenzi okumele ikhangela ngebandla. Ubukhokheli njalo bukhuluma ngendlela into okumele zihanjiswe ngayo ebandleni. Olungafisi ukuthi izinto zixoxiswane ngemidiya abantu bephoselana amazwi omunye ngale komfula. Abantu abafuna ukuzizwela mathupha manqamu, ubukhokheli bukhuluma okubambekayo mayelana nalokho okubele ngabe kuyenzakala ebandleni.